Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoak. Langileen ikuspegitek. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Labortamundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Ongi etorri lanaren ekonomiaren saiora. Gaur hemen Jon Bernat Zubiri rei badogu baita ere Ane kontroletan eta neu Endika. Gaur bi gai landuko ditugu. Bat kointura izango da betiko moduan eguneroko gauzak astatzen dituena eta honetan gutxiengo soldataren igoera Espainian hartuko dugu, aldaketak egon behar direlako zentzurretan. Gero egituran Latindar Amerikaren hamarkada galdua landuko dugu. Horren inguruko zertzelada batzuk ulertzeko eta hausnartzeko zelako harremana dukon gure austeridade garaiarekin. Baitere Aiala Lorrieta izango dugu, argian argitaratu duen artikulu bat Euskal Keliei buruz, hoteletan Bilbon dagoen gatazka landuz, eta betiko modun hasteko sindikal agenda izango dugu. Gaurko sindikal agenda Gasteizen, Bilbon, Donostin hasiko da epaitegien aurrean. Epaileen inguruan Ley Orgánica del Poder Judicial Espainiako dana aldatu nahi dute eta horretik Comisiones Obreras sindikatuak 11etan elkarretaratzeak deitu ditu epaitegi horien aurrean. Jarraituz, Bilboko NH eta Barcelona Nervin hoteleteko gilasainak azaroren bitik aurrera greba mugabean daude. Eskirola jesaladutu dute eta gaur manifestez egingo dute, Villa de Bilbao eta Barcelona Nervin hotelen artean, goizeko amaiketan. Baitere, gaur elkarretaratze bat egingo da Gasteizko Bendita tabernaren aurrean, suasotarien dagona, langile baten sexu jasarpena salatzeko asmoz, arratsaldeko 7:30. Honetan, CNT sindikatuak bultzatutakoa da. Gabi eta Galter enbezetako langileak greban daude, hori Zaldibarren da. Manifestez egingo da gaur, eta langileak lantegitetik udaletxera joango dira, arratsaldeko 7:00. ELA sindikatuak eta CNT sindikatuak deitutakoa. Donostira joanez, Tabakalerako UBIK liburuteko bitartekariek ere mobilizazioak hasi dituzte. Donostian eta bihar eta abenduaren batean geldialdiak egingo dituzte. Erandiko Loramendi nagusien egoitzako langileek mobilizazioekin jarraitzen dute eta greba mugabean daude. Baita ere aipatzea Erandiko udaletxeak haiek babestu dutela eta bultzatzaileak ELA, LAB eta UGT dira. La Naval, azken aldian mugimendu handia egon den enpresa, azkenan atzo administratu konkurtsalak izteko enplegu erregulazio espediente edo EREA komunikatu zuen. Orduan langileek astelenean itxialdi bat egingo dute gaueko 10:00 gau osoa irango duena. Eta baita ere gogoraztea La Naval enpresaren itxiera dela eta abenduaren batean manifestazio erraldoia egingo dela Bilbon. Agian hurrengo egunetan beste mobilizazioak aterago dituzte. Lantegi batuko langileek lan hitzarmen duin baten aldeko elkarretaratzeak egiten ari dira eta hilaren 19 sestaun egingo dute asteartean. Getxon 22 eta Derion udaletxen 22 baita ere. Udaletxen aurren izango da. Bizkaibusiko langileak baita ere greban daude eta azaroren 19, 22, 26 eta 29 beste geldia heldiak egingo dituzte. Enpresek lan hitzarmen kolektiboan negozietu nahi ez dute nahi eta horregatik UGT eta ELA sindikatuak presionatzen ari dira greben bitartez. Astelean ere, pentsioduinen aldeko elkarretaratzeak izango dira Bilbon eta Gasteizen, biak ordu berean, eguerdiko 12:00. Aste artean, Garbialdeko langileak Bizkaiko Foru Aldundiaren aurrean elkarretaratzea egingo dute goizeko 11:00, SK sindikatuak deitutakoa. Azarreren 23, prekaritatearen aurkako manifestazioa egingo da Bilbon, Plaza Biribilean, gaueko 9:00. Eta horretan, ba, eragin Bilbok deia egin du. Beste greba bat, kontserba sektorean greba degituta dago azaroren 21, 22 eta 23an. Lab sindikatua, Komisiones Euskadi eta UGT Euskadik bultzatutakoa. Eta jarraituz, Gipuzkoako erresidentzietan paroak egiten ari dira. 5 egunetako greba izango da. Azaroren 26, 27, 28, 29 eta 30an. Ela sindikatua bultzatutakoak. Eta bukatzeko, gizarte ekimeneko sektorean greba dituta dago baita ere, hau Kristau Eskola patronalaren aurka egiten dana, azarreren 27, 28, 29, 30an. Eta hor badauz ia sindikatu gehienak, UGT, Komisiones, Steilas, Lab eta Ela sindikatua. Eta gogoratzea, Gipuzkoako komisaldegi eta epaitegietako garbitzaileen greba mugagabea dagoela, eta hor garbialdeango garbialdi dela, eta horre badauz ELA, LAB, UGT eta ESK sindikatuak ere. Gaurko koiuntura talean, Jon Bernatek soldata minimori buruz hitz egingo dugu. Azken aldian egon da hor eztabaida bat, ba, Espainiako parlamentuan, igoko zala, 9 €, bai, ez. Eta horren inguruan, ba, hainbat hausnarketa emon dira, eta ba, horien artean, ba, Jon Bernatek hainbat hautatu ditu, ba, ona ekarteko. Bueno, Jon Bernatek, zer diozu honen inguruan, ze gauza interesgarri irakurri dituzu?
Bueno, ba, pilpilean dauen eztabaida bada, Espainiatik datorren itun politiko bat, 900 € gutxiengo soldatara berri bat esartzeko bidean daudela emoten deu, 900 € hilean bruto, oza, gordinak, eta urtean 14 bider denbora osoko langileentzako, Espainian 1,7, 1,8 milioientzako langileentzako soldata igoera ekarriko duena eta berez bueno, oraindik egin barik dauena, baina atzo kongresuan PP-ren zuzenketa osoko zuzenketa bateri esetxa eman dau Espainiako kongresuak, eta bueno, ba, bidea eginez gero, ba, 2019 urtea, ba, soldata igoerako edo soldata basuak igotzeko urtea izango dela emoten du. Eta bueno, berez aurton eragile sozialak 2020-ko urtean 14.000 € iagatzeko hartutako konpromesua edo bultzatzeko eta orokortzeko lagungarria izango da neurria.
Bai, eta honen inguruan, ba, aipatu duzu 900 € igoera, baina igoera horrek langile guztiak edo langile guztietan afektatuko du edo agian batzuek ez dute irabaziko, guztiok jasango dute igoera hori, bakarrik txiroak edo 900 € ez dira heltzen, eta zelako eragina dituzte, ba, beste langiletan.
Bueno, igual gero aurrerago forma tipikoen inguruan eztabaidatuko dugu edo zer komentatuko dugu, baina bai, printzipioz denbora osoko 29 astean 29 orduko landun guztiek, ba, gaur egun gutxiengo soldata 725 soldatean 725 soldata izaten dutenek, ba, 122 igoera izango dute legez, eta izatekotan, ba, 900 € pasata, ba, beraien urteko errenta, ba, 900 € bider 14 geratuko da, zer bueltan geratuko da. Eta hori bai, ikuspegi orokor batean langile guztientzako aplikatu, osea, soldata basuko langile eta denbora osoko eta soldata basuko langile guztientzat aplikatuko da neurria izango da.
Hor badago eztabaida bat, ba, Euskal Herri penintsularrean badagoelako, ba, proposamen bat dela izatea 900 € baino 1.200 €. Eta hor, ba, horren atzean badauzain bat arrazoi. Zergatik agian ez da planteatu kantitate hau edo kantitate altuago bat? Ba, horren inguruan zozere irakurri duzu?
Bueno, bai, gu bat egiten dugu alde batean eta bestean egoten den aldarrikapen sindikalarekin. Comisiones Obrerasek Espainiako gutxiengo soldata 1.000 eurokoa izan behar duela aldarrikatzen du. Eta Euskal Gehiengo Sindikalak, berezikielak, azken asteetan, ba, nabarmendu du, ondo dagoela Espainian gutxiengo soldate gotxa, baina Euskal Herriaren bizimaia, kontsumo presioen indizea, ekonomiaren eta landun bakoitzaren produktibitatea eta bar direla eta ba, egokiena izango dana Euskal Herriaren gutxiengo soldata propio ahultuago bat izatea eta hori hilean 1.200 eurokoa izatea.
Horri loturik pasaren astean Orkrestaren txostena, lehiakortasun txostena estatu genuen eta bain bat indizen artean bat zan produktibitatea, nola Euskal Autonomi Erkidego mailan, ez Euskal Herri mailan, nola produktibitatea handiagoa zala bai edozein sektorean, ez da, bai alderatuz Espainiarekin edo bai baita ere besta erregioekin. Gaiarekin jarraituz, lehen aipatu duzu ba, jardunalde tipikoak eta olakoak, ez da? Ba, askotan nire gertatu jat, lan bat izatea administrazio publiko batean eta ba, jardunaldi izatea ehuneko 22. Horretan eragin handia izango du olako neurri batek edo zelako efektuak aurreikus daitezke beste kontratu atipikoetan?
A ber, horren bik ez dekot 2017ko datua eguneratua, baina 2016 edo 2015ean batazbesteko soldata orduko denbora osoko eta denbora partxealeko lanen artean oso alde handia izan du. Adibidez, uste dut 2015 edo 2016 zala denbora osoko lanen batazbesteko orduko soldata 14,5 zan eta denbora partxealeko landunen batazbesteko soldata orduan 10 euro bueltakoa, ez? Hau da, orduko 4 euro bueltakoa aldea. Hau da, 900 euroko igoera hori denbora osoko eta denbora partxaleko langilei aplikatuko zaie, baina denbora partxaleko langilei aplikazio hori izango dabe partxala. Hau da, denbora erdiko edo adibidez 160-eko jardunaldia duen langile batentzat, ba, kopuru horren 160-eko gutxiengo soldatara egokoengo dutxiel soldata, ez? Baina, bueno, hori berez, egia da, gutxiengo soldataren igoera ez du konpontzen enplego atipiko eta bereziki denbora partxialean dauden emakumeen eren horren lan egoerak, ez? Eta hor, gutxieneko soldatak baino, ba, partxialitate behartua eta forma atipiko horren inposaketaren kontra egiteko beste neurri motak behar dira, ez? Eta, de hecho, negoziazio eta mai gainean dauden neurrien artean beste lan harremanekin lotura duen neurriak daude, ez? Eta bakarrik gutxiengo soldata igoera isolatu bat, baizik eta beste neurriekin bat datorren negoziazioa, bai kotizazio mailak, bai lan kopurua eta ordu ekstrak bebai kotizatzeko neurriak, ez? Edo behintzet gutxitzeko jardunaldi luzeak eta abar. Baina, bueno, egia da, eta hor berez, ikerketa bat egonaz ikusten, eta beste egoera batean dauden, hainbeste eta hainbeste denbora partxaleko emakumentzako asetu gabeko egoera bat geratzen dela honekin, eta hau gutxiengo neurri badala, eta beharrezko izango ziren lan harremanako betxeko era orokorrago batean lortuko duen neurriren bat edo neurri kopuru bat, ez, neurri sorta bat. Gero, bueno, ez dugu komentatu gauza bat edo bestea berez ni pasadan egunean lagunekin eztabaidatzen eta berez komunikabidetan entzuten da nahikotxu gutxiengo soldate gotzea lan kopurua murrizteko neurri bat izango duela, ez? Ez dakit hori argumento klasikoenen artean, argumento neoklasikoena badan, eta era zelan ikusten dugu hori edo.
Hori, neurria aipatu zanean, agertu ziren ba, ekonomista neoliberal pio bat esanez, soldata minimoa igo, baina eragingo lukena izango litzatekela, ba, jendea kaleratzea edo kontratazioa murriztea, ezta? Ba, hor egin zuten propaganda pilo bat, ja badirudi ba hau isildu dutela eta ja ba beste gauzatan dausela, baina bai beti aipatu da, ezta? Mantra hori, ez? Enplegu, osea, soldata minimo egiten bada, enpresek gutxiago kontratatuko dut, hori egia da edo bada mantra ideologiko bat?
Ba, bai, da mantra ideologiko bat, ez? Batxutan, bueno, gure ikasle garaitik marko neoklasikoaren ondorioz, ekonomilari neoliberalek edo berez ekonomia konbentzionala, eta bai, El Correo Españolen, Deian, Euskal Telebistan, aditu haunitzen artean, ba, saretzen den argudio bat da, ez? Soldatan igoera, ez bakarrik gutxiengo soldata, baizik eta oro har soldaten igoera, landun kopuru gitxiago batera eroaten digu, ez? Eta hori beraien ikuspegi teorikoan lan merkatuan konpontzen da lan merkatuaren arazoa, ez? Eta ekonomilari keynesiar, marxista edo oro har kritikoen artean ba badakigu lan merkatua baino ondasun eta zerbitzuen merkatuan konpontzen dela lan harremanen egoera, eta berez alde batean soldata handiagoak izatea ekonomia produktibitate igoeretara eroaten deu, ez bakarrik incentivo modua langileentzat, baizik eta enpresarientzako langilei gehiago ordaindu behar izatea teknologian eta antolakuntzan inbertsio berriak egitera bultzatzen deu. Ose, azkenean enpresariek nahi dute lana aurreztu eta horretarako produktibitate igoerak bultzatu, eta hori azkenean danontzako tarta handiago bat eta banatzeko gehiago moten deu. Eta gero, bigarren aldetik, argudio keynesiarra edo, nortzu kontsumitzen dute ekoizten diren ondasun eta zerbitzuak, langileen errentak ez badira, ez? Gure eredu honetan okupatua dauden 80% bat soldatapeko langileak dira, eta soldatapeko langileen bizibaldintzen hobekuntza, ba, lotura zuzena deu kontsumo joerekin, herriko dendak, zerbitzuak, erreparazioak, etxeko tresnak, ondasunak, eta abar hartzeko joerarekin. Eta orduan, ez bakarrik langileentzako hobeagoa dan soldata altuago bat izatea, baizik eta enpresari eta kontsumoekin lotura duten enpresekin hobekuntzak egertuko dute kontsumorako joera haundiko errenta berri horiek.
Orduan, ondo ulertu badot eta esaldi batean laburtzeko, soldata minimoaren igoerak edo soldaten igoerak enpresarientzat onuragarria da, ezta? Aipatu duzun moduan, da kontsumo handitzen den, ezta horrek badoka eragin izan ditzake eragin positiboa enpresarientzako baita be.
A ber, zenbait enpresarientzako onuragarria izango da, baina eta hor bai ikuspegi marxista astu barik, azkenean haiek esaten dutenean soldatak egotzen badira lan gitxiago egongo da. Bueno, guk esaten dugu hori gezurra dela eta arlo teorikoan ez da baiestatzen, ez dan lege bat dala. Baina egia dala, azkenean zein da soldataren beste aldea, soldataren itxalean geratzen dan, eta inkluso argudio honetan izkutuan dauen helburua. Da, bai, soldata igoera etekin gitxitzea ekartzen duela. Azkenean, enpresan gertatzen den banaketan, langileentzat ez dan atala, enpresarientzat izaten da. Orduan, langileentzako gehiago dan tartea, azkenean, enpresarientzako etekin moduko gitxiago geratzen da, ez?
Soldata igoera batek ere azkenean igoko lituzke sarrerak langilearentzako, baino sarrerak baita ere ogasun publikoarentzako. Ogasun publikoak automatikoki askoz gehiago bilduko luke gure ongizatean gero inbertitu ahal izateko. Eta alde hori ere ez dugu ahaztu behar, ez?
Bai, bai,
ez da bakarrik zenbat errenta jartzen duen langileak hilabete bukaran, baizik eta kotizatzen dena ere hasiko da langilearentzat, eta baita enpresa kotizatzen duena, orduan gizarte segurantzak gehiago jasoko du, eta aldi berean zergen bitartez gure ogasunek eta diru gehiago bilduko dute, eta bildutako diru hori ondo gastatzen bada, ba bueno.
Bueno, naiz eta ondo edo gastatzea ba abidendiko trenetan, bueno, hor bada bete inbertsia, baina bueno.
Ez horretan ez. Bueno, baina egia da eta oso ondo Aialak esaten duena, gainera zerga guztiak ez dira alabardin. Gaur egun zoritxarrez kontsumoa den gaineko zerga oso altuak ditugu, guk berez eskerratik hori jaistea proposatzen dugun arren, hori da gaur eguneko egoera, eta beste aldean soldata gehiago eta etekin gitxiago egotea, azkenean etekinak ez dute zergak ordaintzen. Berez teorikoki bai, sozietate zerga hor dago, baina datuetan urtez urte ikusten dugu, eta bereziki susperraldi azken urte hauetan, etekin zerga, edo etekinak desfiskalizatzeko joera oso nabarmena ren aurrean gaude, eta horbe, ba, baliabide publikoen eskasiaren aurrean, ba, langileen hobekuntza banaketa primarioan eragiteko beharra dau, eta hori bere onurak izango ditu ekoizpen publikoak eta baliabide publikoentzako.
Bai, anekdota moduan, jakin dezazuen, sozietateen zerga, ba, ez dozula ordainduko, ba, etekin negatiboak izan badozuz, baina ez eta gero, hain bost urteetan etekin positiboak izan, zuk egiten ari zenena da aurreko urteetako etegin negatiboak aplikatu, orduan ez eta diru pilo bat irabazi, agian 0 euro sabiz ordaintzen.
Hori izango zen, como langabezian egon bazara, ba gero lan egiten dozunean, ba doble kobratzeko eskubidea izatea, ez? Aurreko zorrak pagatzeko aukera, ez? Bai, oso grabia da etekin sozietate zergagaz gertatzen dena, eta bereziki Bizkaian, Gipuzkoan eta Arabako aldundietan.
Bai, ogasunean aditua den katedradun batek, Ignacio Zubiri jaunak, estimatzen du EAen sozietateen zergen gaineko iruzurra 3.000 milioi eurokoa dela.
Eta fraudea. Osea, dago fraudea, bai. Eta gero dago lege osoz, bai. Oso gitxi pagatzea, bai. Eta igual 3.000 euroko iruzurra gehi beste 3.000 milioi euro ez dakit tasa nominal eta tasa efektibo duin bat ezarriz gero, azkenean, ba, eukengo nuke, ez HTA egiteko baino, ez dakit zubiak egiteko ibai guztien gainean, eta trenak eroateko Bizkaiko eta Gipuzkoako herri zerri guztietatik.
Bai, ba, epatu dituzen datuak, ba, dira Foru Aldundia eta Jaurlaritzaren aurrekontuaren parte handi bat, beste itxure bat izango luketen aurrekontuek.
Bai, eta bueno, gero bukatzeko Jorge Uso ekonomilariak goratzen dugu, eta herritan ikasten dute, ikertzen dutena, azkenean soldatak, ez bakarrik gutxiengo soldatak, orokorrean soldatak pisu asko galdu dutela Espainiako ekonomian, adibidez elako koiuntura txostenetan, iruilean ikusten dugun horrelako kalkuluak Euskal Herri penisularerako egokitutak, eta bai, azkenean oso grabia da, gutxiengo soldatetetik aratago, oroar soldatekin gertatzen ari dana, eta bueno, gutxiengo soldatak igotzea itxarmen kolektiboetan ondorioak izan alditu, ez da zuzeneko lotura, baina negoziatzerakoan aukerak izango ditugu be itxarmen kolektiboen bidez langile guztien langile guztien egoerako betzeko, eta gero, bueno, ez da batzen ongara lehen barne, oza, renta, RGI-aren ondorio, inguruz, azkenean, negoziazio asko, erreferentzia asko gutxiengo soldate gotzea ondorioak izan alditu, eta gero, bueno, igual heldu beharko genioke Euskal Herrian be altuagoa den gutxiengo soldata baten beharra, ez? Zeak itxarmen kolektiboaren bidez, edo Euskal lege lan harreman lege propioaren bidez, edo ez dakit nola.
Tentazioan izo hilargi ari behira. Badakizu badakizu.
Eskean, Kristo taldearen disko berria, Zaldi Beltza, abestia, ekarri diguanek gaurkoan, beti aurrerako kantuekin gabiz, astero, durango kasoka gerturatzen dela, igertzen da. Eta, bueno, eskertzea, Bilboiria Irratia krestan, olatuaren krestan, kulturgintzan ibiltza baitik. Eta, bueno, gu, kulturgintza baino asko, ze aspergarriagoa dan kontu potoloekin jarraitzeko, ja, gure kojuntura atala bukatuta, eta gaur Aiala Elorrieta Robles Arangizeko fundazioko langilea gurekin egon eta gero, eta Keliei buruz dauen greba egon da, bueno, gainera oin joan da, ja, dago hor hotelen aurreko mobilizazioara, tapoiekin, tapoiak kentzeko mobilizazioa. Bueno, hori naziko gara, ja, gure gaurko saioa bukatzeko, gaur ordena aldatu dugu, eta berez, egitura atalean, ba, Latindar Amerikaren hamarkada galduari buruzko hausnarketa bat ekartzen du hendikak, ez? Ego Amerikan krisiak behin eta berri errepikatzen dira, 19. mendetik datorren joera bada, kapitalismoa krisia da, esaten dugu batxutan, eta berez, krisi zikliko horien azterketa beharra, eta horren aurka edo horietatik irtetzeko emoten diren erantzuen inguruan hausnartuko dugu, ez? Azkenean, Latinoamerika laborategi moduan edo mundu osoan aplikatu al ziren laborategi moduan funtzionatu du, eta bueno, berez, 80ko hamarkadatik eta bere garaian 70ko krisitik irtetzeko, ba, neoliberalismoaren hiriburu nagusia Txile izan zen, 73. urtean Pinochet estatu kolpea eta gero, bueno, ba, Latinoamerika osoan 80ko hamarkadan egon ziren doikuntza politikan inguruan ausnartzeko, ba, zein da amene ausnartu behar duguna erendika?
Bueno, ausnarketa badu bere garrantzia, batez be, ba, askok diote historiak garrantzi handia duela, ba, gauza asko esaltzeko, eta baita ere, ba, historiatik ikasi berdugula etorkizuna interpretatzeko, ezta? Eta Latindar Amerika, nahiz eta kontinente bat izan, neurri maila batik, eta hainbat herrialde desberdin izan, badauze hainbat patroi kontinente guztirako, kontinente guztien emoten direnak. Eta hortikan, ba, planteamendu da, ba, aztertzea, zer gertatu zen garai horretan, gaur geuk hemen bizi garena, edo pairatzen ari garena, ba, ulertzeko. Eta hor, ba, krisiaren, ba, markada galdu horrek badoka harreman zuzena, gaur eguneko gure hamarkada galduarekin.
Eta, bueno, nora heldu ziren horra, berez, sarritan krisi gu, 2008an azizan krisi finantzieroa gertzen danean, betiko agintari zaharrek esaten dute, nola izan alda, zelako sorte txarra, izango bazan fenomeno meteorologiko bat, ez? Baina, berez, jatorrizko eta errotik dauen eredu arazo bat dago, eta hori kapitalismoa da, baina zero zer zehatzago esan ez gero, nola heldu ziren krisi horretara Latinoamerikan?
Bueno, hor, bazegoen, bueno, badao liburu bat, dela imperialismo hori buruz hitz egiten duena, nahiko zaharra, hor, Vladimir idatzitakoa, eta Lenin. Eta hor, ba, azaltzen diren dinamikak, ba, Latindar Amerikan emon ziren. Hango herrialde askok, ba, finantzieroki garatu ziren Europaren eta Estatu Batuen menpe. Eltzen bagara, ba, depresio handiko garaira, 80ko hamarkadan hor egon zan kriston depresio handia, eta finantza mundua gelditu zan. Eta hango herrialdek, ba, jarraitu zuten hainbat politikak, eta politika horiek ziren, ba, estatuak gidatutakoak. Eta estatuak bultzatu zuen izan zen industrializazioa, eta baita ere atzerriko inportazioak mugatzea, ba, herrialde hori garatzeko. Eta funtzionatu zuen. Esan dezakegu, ba, 70ko hamarkadan arte, ba, gora berekin ondo funtzionatu zutela politika horiek. Hor, ba, zeuden kritika batzuk, bat neoliberalismotik zetorrena, esaten zutela, ba, bueno, hor kritika zan, ba, makroekonomikoki disziplina eza zutela, zentzurretan, eta benetan, errelde guztiak hartzen baditugu, ba, Brasil eta Argentina izango liateke, ba, horren hori betetzen dute, baina ez da hain hain sarri eman. Gero inflazio aipatzen dute, beti Latinoamerikan Amerikan inflazio izugarri izan dela, bueno, ba, datuak hartuta gertatzen dena da, inflazioa apur bat, momentu batzuetan apur bat handiago izan zela, baina beti normalizatzen zela denbora batera. Eta gero beste kritika bat izan da, ba, bueno, estatuaren pisu ekonomien oso handia zala eta bar, eta gastu publiko hori gilotuta, ba, datuak hartuta, ditugun datuak, ba, bueno, barne produktu gorenean estatuak zuen pisua zala 1,2-tik 1,22 pasatu zen. Ez da, hain handia. Gaur egungo ba, pisuak, Europan adibidez, asko handiago dira. Eta horiek izan dira kritika neoliberalak, askotan kritika ideologikoak izan diren izeta zenbaki ez jantzi. Eta gero badau beste ba, kritika batzuk, baina, bueno, adibide moduan, 1970ko markadan, Brasil, Asiako tigrekin, hau da Taiwan, Ego Korea, eta holako herrialdekin alderatzen zuten, esan ez, behitu, Brasil da beste herrialde eredugarri bat. Eta hori baita ere neoliberalek esaten zuten. Orduan, hori da apurro da hainbat krisi emon zirenak. Gauza da, nola pasatu ziren ba, eredu arrakastatxo batetik, nahiz eta kritikarria izan ba, ezkerretik, hau da, ba, egin ziren hainbat gauzak ba, estatuen gidaritza oso zurruna zan, eta agian lagilen parte hartzea ba, bakarrik eredu gutxi batzutan emon zan, baina bai, eredu ekonomikoki arrakastatxo izan zen eredutik nola pasatu ziren krisira, ezta? Eta hor ba, bai sartzen gara, ba, lehen aipatu duzun, ba, ideologia aldaketa eta Pinochet eta olakoak.
Bai, hombre, azkenean munduan beste testu inguru bat zegoen, gu jaio aurretik frantsesek 30 gloriosoak ditzen duten gerra osteko estatua interbenitzeko joera, ongizate estatua, nazioarteko harreman kooperatiboak, gerran ostean sortu ziren gero Europar Batasuna, akordio nazioarteko akordioak, eta berez mundua asko aldatu zen 70. hamarkadako etekin tasen gainbeherarekin, ez? Eta bere unibertsitate pasilloetan bera teoria neoklasiko berriek predikatzen zuten Friedman, Chicago eskolakuek, Gary Becker eta abar, ba, nahiko marginatuak zirenak, ez? Bere teoria marginalarekin alderatzeko beraien marginazioa, ze berez, ekonomian interbenitzeko arlo publiko erregulatutako joera nagusi zen, baina 1973. hamarkadan gobernu sozialistaren kontrako estatu kolpea emoten da Txilen, eta Pinochet diktadoreak 10.000 militantik uru itxasora eta konzentrazio kanpuetan hil eta gero, ez oso liberala hori, berez erabakitzen deu Milton Friedman kontratatzea, Txilera ekartzea, eta teoria neoliberal hauek aplikatzen astea, ez? Eta paradoxikoki hori da gaur egun munduan nagusitzen den politika ekonomikoa.
Ba, krisi honi loturik, Latinoamerikako Amerikako ba, finantza krisiari loturik, askotan aipatu da, ba, aipatu dira faktore moduan, ba, estatuak diru pilo gastatzen zutela, inefizientak zirela eta bar, baina errealitatean finantza krisi hau hasi izan, ba, haengo herrialdetan euren finantza merkatuak liberalizatu zituztelako, eta bestetikan ba, zegoelako Europan eta Estatu Batuetan dirua barra, eta bankuek behar zuten esan diru hori kolokatzea, edozein lekuan kokatzea, eta erantzunkizuna ba, bankuek hartu zuten esan herrialdei haiei hainbat mailegu eman, bai, interestazak ba, nazioteko maileko izanez, eta hori izango litzateke ba krisiaren edo finantza krisiaren ba arrazoi nagusietariko. Noski, herrialde horiek zorpetzeko aukera izango ez balute, ziurrenik esen arazoa emango, baina ba bazegoen diru pilot ba, Europar eta Amerikako bankuetan eta hori emon zan ba hainbat mailegu. Zertatzen da 1979. urtean Estatu Batuak ba haien interestazak igotzen dutela, Reserva Federalak, eta horrek emoten dio hasiera domino efektu bati. Zeratik, ba, herrialde horiek, horien maileguak dolarretan zeudelako eta interestazak horiek ordendu behar zirela. Orduan, alde batetik badakagu faktore hau, hau da, finantzatu zala oso era erantzunkizuneko era batean, baina beste batetik baita ere, ba, lehen gaien prezioak erori ziren, laurogeiko markadan. Orduan, nahiz eta olako industrializazioak eman, herrialde hauek bazeuden espezializatuta lehen gaiak saltzetan, eta hori ba mundu mailako kapitalismoaren ordenaren ba, parte bat da, eta herrialde horiei ba, esleitutako papera hori izan, ba, lehen gaiak saltzea, lehen gaiak, eta kasu honetan merkeak, eta horrek ba, eragin zuen arazo bat, herrialde horiek izan zutela ba, mailegu horiek ordaindu. Berez, hori izan eragin liteke edo eragiteko zuzera eragin beharrean, ba, agian errazio larri bat izango litzateke, baina gertatu zena zen, ba, aplikatutako politikak lehen jomanatak ipatu duen moduan ba, izan zirela erabat neoliberalak belarak. Eta horren ondorioz, ba, agian ba, errezesio larri bat kontrolatzeko posibila zena garapen krisi larri bat bihurtu zuten. Nazioarteko finantza arauen aldaketa bat bultzatu bat zen, lehen zeuden instituzio batzuk, eta justo, nazioarteko instituzio batzuk, eta justo, arazo bat moten denean, instituzioiek euren funtzionatzeko era aldatzen dute, baina ez herrialde hauen alde, justo kontrako egiteko eta bankuen alde. Eta horra, agenda neoliberala, aipatu duzu, kasu honetan Washingtonen kontsentsua, eta...
Bai, hor Nixon presidenteak 1971an erabakitzen deu, gerra osteko nazioarteko erregimena unilateralki aldatzea, ez? Eta berez hori patroi dolar, nola garaia arte herrialde guztien arteko monetak aldakuntza tasa finkoak zeukaten, ez? Adibidez, dolar bat 60 peseta ziren eta hori izan aldatzen. Eta bueno, pentsa gero eurotan sartu garenean euro bat eta dolar bat antzeko izan da edo ez antzekoa, baina bueno, edo zeinan dolar bat 160 peseta pase dira, ez? Zerako devaluazioa egon da adibidez Espainian eta bai, hor aldatu zen berez eta hori da krisiari erantzuteko erak, ez? Sarritan ekonomia kapitalistaren krisi etengabeko krisiei aurre egiteko bi era dauz, ez? Alde batean doikuntza politikak edo Latinoamerikan edo aro neoliberalan aplikatzen hasi ziren politikak, baina aurreko garaian beste erabat zegoen, bebai, krisitik irtetzeko, ez hau da, eskari politikak egiten, eta eskari agregatua bultzatzeko, ba, bai defizit eta bai zorpetxe publikoa bultzatzea, zerbitzu publikoak eta azpiegitura eta inbertsioak arlo publikotik bultzatzeko eta zergapetzeko, zergapetxetik datozen baliabideak horretarako erabiltzen, ez? Baina, bueno, hemen Latinoamerikan, garai neoliberal honen garapen osoa llegatzen da, ez? Doikuntza politikak eta bueno, bere momentuan gure lagunek ajuste izalario liburuan aztertu zutena, eh? Ricardo Morero, Luis Mendia, Nacho Álvarez, Vivena Medialdea eta barra, ez? Azkenean hor jarri izan praktikan berez Inglaterran eta Estatu Batuetan Thatcher eta Reaganek esandakoa bere osotasunean Latinoamerikan aplikatu zen ondo esan duzu moduan Washingtonen kontsentsua, baina zer da politika neoliberala, zein da, bueno, ajuste eta doikuntza politika hau indika?
Era grafiko batean da zu bat izate eta suhiltzaileak ditu beharrean gasolina botatzea. Hori izan zen Latinoamerikan Amerikan gertatu zena, eta bueno, beste leku guztietan, eta hor ba, nazioarteko diru funtsak eta mundu bankuaren ba, rola hori izan da, eta garai horretan erabaki izan rol hori, ezta? Ba, lehen nahi patut duzun liburuan, ba, ajuste salio krisis en la economía mundial, ba hor, oinarriak lau izan daitezke, ezta? Lehenengoa da, ba, bueno, doikuntza horiek, ba, enpleguaren eta legien aurkako doikuntzetan oinarritzen dela. Hau da, horrek badauka eragina errentaren banaketan, eta langileen parte hartzea murrizten da, eta emoten den garapen ekonomikotik kanpo uzten da, ezta? Latinoamerikan emon zan, baina baita ere gure Euskal Herri penintzularrean emon da. Bigarrenez, eta nahiz eta errentagarritasun maila berreskuratu, aurreko metaketa ritmoa ez da berriro lortu. politika hauekin, hau da, lehen, ehun irabazten bazuten, enpresek orokorrean gutxiago irabaziko dute, irabazi bai, baina gutxiago. Eta horrek ba, hainbat arazo sortzen ditu, eta beste arazoen artean, badau aurrezteko gaitasuna murrizten duela, pentsa dezagun ba, langilean edo gure boltsikoetan ez da, ba, nire aurrezkitasa nuloa da, zentzu horretan, baina baita ere espekulatzeilek ba, badaukate aukera handi bat ba, espekulatzeko, ez da, ba, aukera hori dutelako. Eta testuinguru honetan, ba, inbertsio produktiboak egiteko aukerak murrizten dira. Hirugarrenez, eta aurreko ondorio danez, ba, irabazien logetik kanpo dauden eremuak horren barnean saltzeko presioa da, handitzen da. Hau da, privatizazioak aplikatuz edo natur baliabideen arpilatzeekin. Hori ba, ikusten da, ba, bai Espainian estatuan eman diren privatizazioekin, lehen ba, ez dela ba, merkaturen menpe, oin direla enpresa kapitalista hutsak, eta joten bagara ba, ez da herrilde batzutara, baita ere, ba, natur baliabideak ba, privatizatzen direla, arpilatuz eta hango jabei ba, hori ginduz, ez da. Eta ba, bukatzeko logarren ez, ba, finantzen garrantzian ditzen da. Eta finantzen garrantzian ditzen danean, desreguratzeko presioan ditzen da. Eta horrek zer sorastarazten du, berriro espekulazio burbuiak sustatuz, epe laburreago batean gero eta burbuia gehiago emanez, eta bar, eta kasu bat izan deteke, ba, hemen emon zala ba, etxe bizitzaren burbuia, baina ez dira ez da 10 urte pasa, eta badago antzeko sektore batean, etxe bizitza sektorean, berriro beste burbuia bat, ez da? Har dezakegu sektori hori beste batzuk eta gauza guzti hauek Latindar Amerikan aplikatu ziren eta eragin zuten izan zen hamarkada galdu bat. Horren ondorioz ba, hainbat gobernu populista botereratu ziren ba, pasaden hamarkadaren hasieran eta ba, eredu hori bere esporrot batana hemen aplikatu dut eta beste lekuetan aplikatzen dute.
Eta ez dugu ezer ikasi orduan, Espainia eta Latinoamerikak izan duen harreman estuek eta kolonialak direla eta azkenean hamarkada galdua, bai barren produktu gordina, lan egoera, etekin tasa, ekoizpen baliabideen garapena, berrikuntza eta abarreko agregatuen txat edo aldagaien txat kaskarra izan dan ajuste politika hau, aplikatu zan Latinoamerikan eta orduan... Zergatik Espainian hartu dute bide bera, edo zergatik adibide txar horretatik abiatzen dute espainolek krisitik irtetzen saiatzeko, badakigu bide hori guztien kaskartzea eta zenbait eragile ekonomikoentzako okerra dan bidea da.
Azkenean... Eta hoia den iritzi pertsonala bagabiz klase borroka batean eta hor ba, boteredunek erabakitzen dute ba, langileak ba, izorratzea, hori da planteamendua, ba, azkenean politika hauek langileen aurka doaz. Osa, eta hori izan daiteke erantzun logiko bat. Ez nuke esango bakarra, ba, dozo arrazoileago, gian zelako harreman dependenteak dauzien ba, ekonomi mailan, Espainian estatuak eta beste herrialdeen artean, baina bai, hori, ba, logika hori da, ba, orain dela urte asko, bagenekien politika neoliberal hauen ondorioak zeintzu ziren, baina planteamendua nik uste dute klase gatazka baten barnean aztertu edo behar dugula. Lehen aipatu dugun bezala, gaur Aiala Elorrieta badugu gugaz, eta, bueno, orain dela gutxi argitaratu du argian, artikulua dela Euskalkeliak. Hor, ba, Bilboko bioteletan dagoen gatazka azaltzen duen, eta, ba, bueno, hainbat datuen garrantzitsu batzuk ematen ditu, ba, gatazka horren inguruan. Gaizo, Aiala.
Egunon.
Bueno, hori aipatzen duzu, ba, MTV egon zala, hemen Bilbo inguruan ba, olako, ba, justo, MTV zegoen bitartean gatazka zegoela, hor egon da tweet bat birala gindana.
Bai, tapoiena izango da, ez?
Bai, tapoiena, bai. Eta bueno, horrein gatazka, zertan datza gatazka edo?
Bai, igual hasiko gara hasieratik, izan duzun asteburu horretan, MTV Bilbo ospatu zuen asteburu horretan, orduan hasi zen greba mugagabea, Bilboko bi hoteletan, NH eta Barcelona Nervión, garbiketa lana egiten duten langileek abiatuta. Bai? Langile hauek antolatu dira ELA sindikatuaren inguruan, eta aste bi deramate greba mugagabean. Zer eskatzen dute? Bueno, bi hotel hauetan, garbiketa zerbitzu bat dago azpi kontratatuta. Hotelak beste enpresa bati esleitzen dio zerbitzu hori kudeatzea, ez? Eta kasu honetan, Constant enpresa da garbiketako langile hauek kontratatzen dituena. Bai? Orduan, langile hauek eskatzen dutena da alde batetik aplikadakien Bizkaiko ostalaritzako hitzarmena. Baina igual hori azaldu baino lehen, komeni da ulertzea ze baldintzatan lan egiten duten, ez? Bai. Nondik abiatzen garen.
Bai, hau da, zeintzu dira haien lan baldintzak egoera zenbako kobratzen duten, badau arrakala handia ba, ostalaritzak sektorearekin, edo?
Bai, gatazka ulertzeko, lehenik eta behin hitz egin behar duguna da, argi eta garbi, langile hauek lan baldintzak dituztela esklabotzaren pareko. Esaten duan esklabotzaren pareko da, ba, hilabeteren bukaeran, 800 € irabazteko, baina 800 horiek pagak barne, bai? Lanaldi oso luzeak dituzte, gelako 2,5 € ordaintzen diete, eta egunean garbitu behar duten gela kopurua oso handia da, 18tik gelatik gora. Ze esan nahi du 18tik 18 gelatik gora garbitzea? Bueno, ba, langile hauek hoteleko plantillan zeudenean, hau da, azpi kontratatu baino lehen, hotelak berak ordaintzen zienean plantillatik, eguneko ratioa 9 bat gelakoa zen. Eta orain azpi kontratatutua daudenean, ba, 18 edo gela gehiago garbitzen dituzte.
Bikoitza.
Eta 2,5 € gelako. Horren emaitza da, hilabete bukaeran 800 € inguruko soldata extra guztiak barne. Horretaz aparte, behinbeinekotasuna handia da langile hauen artean, ez? Beste datu bat ematearen, Barcelona Nervión hotelean 350 gela daude, bai? Greba hasi baino lehen, finkoak 4 pertsona ziren, 4 langile.
4 langile?
4 langile finko garbiketan. Gainontzekoak behinbeinekoak. Horreke, oza, behinbeinekotasuna ari da lan estrukturala egiten. Bai, orduan, zeintzuk dira grebalarien aldarriak? Bueno, alde batetik, lankargak leguntzea. Beste alde batetik, behinbeinekotasunari aurre egitea. Eta, hirugarren eskaria da hitzarmenari dagokionez. Bi hoteletako langileak, garbiketako langile hauek, Constant enpresaren bitartez ari dira lanean hoteletan, ezta? Bueno, ba, Constant enpresak badauka enpresa mailako hitzarmen bat, eta hitzarmen hori da lan baldintza miserable hauek permititzen dituena.
Eta Constant zer da, enpresas multiservizio bat edo ETT bat edo...
Constant enpresa erraldoi bat da, eta sektorean askotan lan egiten duen arren gehien bat ostalaritza sektorean lan egiten du. Bai, eta ostalaritza sektorean oso edatuta dago outsourcing fenomenoa. Bai? Orduan, Constantek egiten duena da enpresa hitzarmena aplikatu. Eta enpresa hitzarmen horren bitartez, langileei aipatutako baldintza miserable hauek inposatzen dizkie. Bizkaian, badago hitzarmena, dala ostalaritzako Bizkaiko hitzarmena, azkenengoa berritu zen irailean, bai, ustailean preakordioa eta irailean akordioa sinatu zuten LUGT eta Komisiones Sindikatuek, bai. Eta hitzarmen honek ba aurrera pauso handia suposatu du. Esan daiteke aitzindaria izan dela zergaitik. Hitzarmen honek behartzen duelako hitzarmena aplikatzera sektorean ari diren langile guztiei. Hau da, naiz eta zu azpikontratatuta egon, hitzarmena aplikatzea dagokizu. Eta hitzarmen honek ere bermatzen du subrogazioa. Zer da subrogazioa? Demagun kasu honetan, hotelak, Barcelo hotelak, aldatuko balu garbiketa lanak daramatzan enpresa azpikontratatua, demagun Constante utzi da beste batekin lan egiten hasten dela, langileak bermatzen dute bere enplegua, hori da subrogazioa. Orduan, Bizkaiko hitzarmen honek bi gauza horiek bermatzen ditu. Alde batetik subrogazioa eta bestetik sektorean lanean dauden langile guztiek hitzarmena aplikatzeko aplikatzea dagokie, naiz eta azpikontratatuta egon. Orduan, greban dauden langile hauek eskatzen dutena da, hain zuzen ere, hitzarmen hau aplikatzea.
Hau da, legea betetzea.
Legea betetzea, hori xe da.
Eta, bueno, epatu duzu langile hauek, bueno, azpi kontratatuko direla, eta ze jatorri dute langile horiek?
Bai, oso galdera interesgarria, greban dauden 60 langile hauen artean, 15 jatorri baino herrialde ezberdin baino gehiago zenbatu ditugu. Esango dizkizut batzuk: Brasil, Bolivia, Kuba, Ghana, Kongo, Guinea-Bissau, Nigeria, Nepal, Paraguai, Ukrania eta bar. Langile hauen artean esan dezakegu sektore oso prekarizatu honetan hainbat ardatz korapilatzen direla, ez? Oso sektore feminizatua da, emakumeak asko dira sektore honetan dabiltzanak, gizonak ere badaude, grabalarien artean, aipatu dugu hainbat langile Europatik kanpo etorritakoak direla, eta langiletatik batzuk diru sarrerak bermatzeko errenta jasotzen dute. Hain soldata basuarekin, ba, behar dutelako laguntza bat bizitza duin bat izateko. Orduan, ez da kasualitatea. Ez da kasualitatea garbikuntza sektore azpikontratatu batean guzti hau korapilatzea, ez? Jatorria, generoa eta prekarizazioa. Orduan, bueno, duela ez asko egon zen guri bizitan Euskal Herrian Angela Davis. Tan Angela Davisek badauka liburu bat, arraza klasea. Emakumea da klasea, edo ez dakit orain ordena ondo. Arraza klasea eta emakumea. Eta hain zuzen ere berak aldarrikatzen duena da hiru elementu hauek korapilatuta daudela, ez? Hiru hauen arteko intersekzionalitatea. Eta bueno, gatazka hontan ikusten da bizi hotelaren kanpoan protestan ari direnak direla klasea, generoa eta arraza.
Eta bueno, greban daude, gaur badago elkarret, bueno, manifestazio bat, ez da?
Manifestazio bada, bai. Gaur goizeko 11etan abiatzen da NH hoteletik.
Eta animoak zeintzu dira langileen partetik?
Ba, langileen partetik irauteko beharra eskatzen dutena lortu arte.
Bai, askotan gertatzen dena da holako gatazketan enpoderatuta edo botere ez duten langileek hartzen dutela hor indarra eta askotan beraien boterea ezagutzen dutela, ezta? Eta agian hotelean gatazkana hori ikusten hasiak dira, ezta?
Bai, nik uste dute gatazkaren prozesuaren barne hori dagoela, ez? Boteretze prozesu bat. Eta hain zuzen aipatu dugu pertsona asko Europatik kanpo etorrita daudela, ez? Eta bereziki beraientzat, nik uste dut borroka sindikalak eta borroka sozialak laguntzen duela identitate bat eraikitzen eta integratzen, ez? Lagungarria dela borroka batean parte hartzea langileekin batera. Identitatea sortzen du, eraikitzen du eta boteretu, zuk esan duzuna.
Bueno, ba, ez dakite informazio hori duzun garrantzitsua dana gatazkari buruz edo aipagarria dana.
No, aipatu duzu zelan tuitau egin den birala, ez? Igual kontatuko dugu nola.
Bai, nik Twitter zelan az, baite, bueno, hor txio asko jarri, ez, baina bueno, hor kotiletu bai, ez da, ba, betiko historia. Eta ikusi neban hori ba tweet bat, Barcelona Herbioren gutun batekin, ez da, bezero bati emandakoa, eta hor agartzen zan baitere belarietako tapoiak.
Bai, bai, eta testuak ere, testua zegoen gaztelaniaz eta ingelesez idatzita, eta zegoen hori, bizitariei zuzenduta, ez? Esan ez, barkatu, eragozpenengatik kanpoan zarata dago eta tori tapoiak. Klaro, honek ematen duen itzura da, gatazka honek, hotelarekin ez duela zer ikusirik, ez? Berarekin espalijoa bezala. Bai. Baina, klaro, hotelak ardura dauka, berak zerbitzua nori azpikontratatzen dion, eta horrek zein baldintzatan tratatzen dituen langileak, ez? Kasu honetan, ELA sindikatua harremanetan jarri izan da bi hoteletako arduradunekin, haien ardura eskatzeko, esateko, aizue, azpikontratatzen baduzue, bermatu behar dituzuen minimo etiko batzuk, zuen ardura ere bada.
Hori betere, askotan gertatzen da administrazio publikoarekin azpikontratatzen duela eta gero azpikontratetan gertatzen dena ez da haien erantzungizuna, ez da?
Hori da.
Ba, antzeko zerbait emonda eta, bueno, Twitter, bueno, hori argazkianeko aukera badozu bilatu, nahiko interesgarria dela, ba, erantzu, enpresaren ba, komunikazioa eta gero eman direzen, ba, hainbat erantzun.
Bai, ikusi dut nik ere gaur beste txio batean, ba, bizitari batek, hoteleko bizitari batek, Barceloko zuzendaritzaren gutun honetan, erantzun bat idatzi zuela, eskuz, esanez, ba, berari molestatzen diona, ez dela kanpoko zarata, baizik eta hotelak egiten duen esplotazioa, hori dela molestatzen diona.
Bai, ba, aukera baduzu irakurri, nahiko argia dana zentzu horretan. Eta, beno, honen inguruan, ba, ba, bukatzen juteko, zeintzu dira perspektibak edo nola ikusten duzue gatazka eta iraupena edo...
Bueno, iraupenari buruz nik ez daukat daturik esateko zenbat iraungo duen gatazkak edo horretan ez dakit ez daukat bola magiko bat. Baina bai esango nuke, ba, outsourcing fenomenoa gero eta edatuagoa doan dagoen arren, egia dela ere, gero eta garaipen txiki eta garaipen handi gehiago daudela langileen aldetik, ez? Duela urte eta piku, Bilboko beste hotel batean ere, Occidental Bilbao, Barceló taldearena baita ere, greba egin zuten bertako garbikuntzako langileek, haiek Samsik enpresarentzat lan egiten zuten. Aipatu dudan hitzarmena ere, ostalaritzako hitzarmena ere, bada garaipen txiki, garaipen handi bat, ez? Orduan, ematen du neoliberalismoaren olatua geldiezina dela, eta neoliberalismoak beti dauzkala atzapar berriak, ez? Ba, orain outsourcinga, eta orain outsourcinga, eta lege reforma, ez? Baina, bueno, ba, langileen aldetik ere, ba, antolatu eta mugitzen diren enean, mugitzen garen enean, eta zuk esan bezala, boteretuz, ba, posible dira garaipenak egiten joatea. Orduan, horri heldu behar diogu, ez?
Ba, bai.
Niri pertsonalki gatazkanetako irudiak ikustea, bertako jendea ikustea, pankarta eskuan txilibitua ahoan, ba, irutze zait ziraragarria dela.
Ba, bai. Baia borroka aurrera doan eta labur eta era epe laburrean lortzen duten langile hauek boteretu eta baita ere ba, gutxienezko baldintza batzuk lortzea, hori da, minimo bat eskatzen ari direla.
Bai, eta bueno, amaitzeko igual esan nahiko nukena da, ba, badagola Kellyen hitz ezagun hau, ez? Kellyen mugimendua estatu mailan eta askotan esaten dugula Euskal Oasia, ez? Ba, bueno, Euskal Oasian ere badaudela gure Kellyak eta gure Kellyak ba, batzuk izango dira hemen jaioak eta beste asko ez eta asko izango dira emakumeak eta beste batzuk ez. Batzuk diru sarrera bermatzeko errenta jasotzen dute, langile txiroak dira eta Oasian ere ba, baditugu Euskal Kellyak eta antolatu behar gara.
Ba, mi eskela, jala, informazioa bekartzagatik, argien atera zenun artikuloa ba, Euskal Kellyak. Aiela Elorrieta Manuel Robles Ajangizeko fundazioko langilea eta elari lotura.
Bai.
Mil esker.
Zuei.
Aio.
Agur.
Eta honekin bukatzeko sorian gaude gure barikuro egiten dugun saioa, lanaren ekonomia, Bilboria irratian. Astero bezala, sindikal agendarekin hasi gara, sindikatu unitzetatik eta baita beste eragile sozialetatik bidalitako deialdi borroka eta antolakuntza deialdiak, bai, ELA, CNT, GLAB, SK, Komisiones Obreras, UGTek, Eragin Bilbo Ekuadoretxeatik bidalitako deialdiak. Bigarrenez, bueno, gaur pizka bat aldatu dugu gure atalen ordena, antolakuntza edo, hasi gara Robles Arangiz Fundazioko Aiala Elorrietak argian egindako artikulu batetik abiatu gara, Kellyak edo Bilboko hoteletan mobilizatzen ari diren langileak aztertu, beraien borroka aztertu du argi, Aialak eta horren inguruko ba, osnarketa batzuk bota ere. Gure koiuntura atala gaur gutxiengo soldatan inguruan egin dugu, 900 euroko gutxiengo soldata aurre ikusten da Espainian eta horren inguruan sortzen diren apunte, zenbait apunte teoriko eta eztabaida politikoak. Eta bukatzeko gure egitura atala, gaur klasiko bat, klasikoenen artean, Latinoamerikan egin ziren doikuntza politikak, aro neoliberala, aro neoliberalaren hain karakteristikoak diren politika horiek, ez? Kostu faktoreetan lehiatzeko devaluazioa, soldatan aurkako politika, zerbitzu publikoak murriztea, sarritan Washingtoneko kontsentsu moduan irakurri dugun politika sorta hau Latinoamerikan aplikatu zan bere garaian eta gaur aztertu dugu eredu kaskar horrek gurean behintzet legitimazio teorikoa eta politikoki ez aplikatzeko beharra aldarrikatzeko. Eta bueno, orduan, astero moduan, hemen egon gara, Ane Zabala mandoetan, Endika eta Jon Bernat, Bilbo Hiria Irratia, mil esker zuei hor jarraitzagatik eta datorren astera arte.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea eskeraleak, independentzia eta kalea lortuko ditugu gure ametsak.
Lanaren ekonomia zaioa. Gai ekonomikoak ulertzeko gakoa. Langileen ikuspegitik. Langile izatea ekonomia ikusteko erabat delako. Endika Labortamundarain eta Jon Bernat Zubiri ekonomalarien eskutik.
Hemen bakarrik defendatzen dugu gure alakide klasea.